Etter årets 9 første måneder troner Tesla øverst på den norske nybilstatistikken. En tredobling av markedsandelen Model 3 har det meste av æren for. I denne episoden av Teknologimagasinet oppsummerer Per Christian sitt og familiens første halvår med Norges mest solgte bil. Ville han gjort det samme elbilvalget I dag? Jeg heter Geir Amundsen og teknologijournalist I Schibsted, og med meg I podcaststudio har jeg I dag nødvendigvis Aftenposten-kollega Per Christian Bjørking. Du har byttet ut bensinpumper med ladestasjoner og hjemmelading. Hvordan har den overgangen vært? La oss begynne der.
Jeg tror den her overgangen har betydd mye mer enn det jeg hadde forestilt meg på forhånd. Det har forandret helt hvordan jeg bruker bil faktisk, og hvor mye jeg bruker bil. Jeg har da kjørt snart 16 000 kilometer siden mars, og jeg har pleid å kjøre 8 000 I året.
Dobling?
Ja, kanskje mer. Nå blir det mye mindre kjøring på meg på vinteren. Da. Men har kjørt mye mer og mye mer på langtur, og dette også noe som kjenner igjen fra andre elbileiere. Statistikken viser at man faktisk kjører mer, da. Selv om det ganske ekstremt utslag for min del. Da.
Fordi det gøy, eller fordi du sparer penger?
Nei, jeg tror faktisk at det mye å si og, sånn, akkurat om denne her bilen, og det med Tesla og sånne ting. Men det viktigste nok økonomien I det å ha en elbil, og en elbil da, som fungerer omtrent like bra som en fossilbil, fordi at subsidiene I Norge så intense. Sånn at du sitter da og skal ta en tur med flyet, ikke sant? Fordi at du skal I en eller annen helgehappening, eller en begravelse I Bergen, hva det nå Og så ser du at det koster deg 150 kroner å kjøre til Bergen og tilbake. Og så koster det noen 2-3 timer ekstra da, hver vei. Men hvis du da sammenligner med flyprisen...
eller tog for den saks skyld.
Eller toget, begge deler da, så blir jo forskjellen så mye større enn med en fossilbil, som da har en kostnad kanskje på en liten tusenlapp hver vei fort faktisk. Med bompenger og alt som som hører med der da. Og det får veldig stor påvirkning da. Så det virker og blir plutselig når du bare en person som skal fraktes også, så blir det litt sånn til at oi, nei, jeg tror jeg tar bilen her gitt. Og det har det selvfølgelig med andre ting å gjøre også, at det et behagelig sted å være og sånn. Men likevel så jeg må si veldig overrasket over hvor mye mer vi bruker bilen nå, det gjelder også I byen, enn tidligere.
Men hva med, altså vi har jo snakket om det I teknologimagasinet, for dette her med først var det rekkeviddeangst, og så kom det bedre batteripakker enn når det ble kanskje litt mindre hos mange, men lading og ladekøer, det jo stadig snakk om vi har for få ladestasjoner. Hvordan har det første halvåret vært? Har det stått mye og irritert over ladestasjoner som ikke har funket, eller har du kjørt kun Teslas ladenettverk? Altså du har ikke benyttet av CCS-muligheten Model 3
har? Bare for å forklare det, altså CCS da, dere må huske på lytterne også, CCS den nye standarden som de fleste elbiler nå har, bortsett fra Nissan det vel?
Ja, de tviholder på Shademo virker det som, I hvert fall enn så lenge.
Ja, og det fine med disse her jo det at I motsetning til eldre Tesla da, så kan Model 3 også benytte seg av det her. Så du har både det proprietære, egne nettverket til Tesla, og så kan du bruke alle mulige andre også.
Ja, grønn kontakt og fortum og hvem det måtte være enkelt da.
Ja, så det du kan si da, at I løpet av de 16 000 kilometerne, så har jeg ventet en halvtime på lading. Noe som en ulempe, en veldig lite I forhold til det hva man skulle tro. Og det skjedde I Tyskland, kjørte til Berlin med hele familien, og jeg gjorde det, altså da hadde jeg jo hatt bilen noen måneder, og da hadde jeg blitt så, måtte, hadde så lite ladeangst igjen da, at jeg ikke planla den turen til Berlin overhodet. Og da var det ikke noe problem, for det man skal være klar over, det en type begrensning, og det at når du tar pause på langtur, så bør du gjøre det på et sted der det en superlader. Og nå snakker vi om det spesielle Tesla-nettverket. Der når du skal på langtur, så det en kjempestor fordel, fordi at du trenger på en måte ikke å forholde deg til mange forskjellige nettverk. Det på en måte, dette nettverket liksom bare bygd inn I bilen. Du vet at det dukker opp sånne med jevne mellomrom. Du har så lang rekkevidde, du kan gjerne hoppe over til neste uten problem. Men når du tar de pausene du uansett må for å kjøre forsvarlig, så bør du gjøre det på en lader hvis du ikke skal bli stående og vente litt da.
Det ikke noe vei for at du kunne stoppe på en Ionity-lader, og de bygger jo ut mye I Europa nå.
Det absolutt ikke noe vei for det, men, hvorfor skulle jeg gjøre det? Altså, det også sånn at prisen, etter hvert så begynner man å betale også da, hos Tesla. De har greie priser, men det som skjedde var jo det at når du, hvis du kommer til et sted som ikke har lading over natta, så oppstår jo på en måte problemet, ikke sant? Når du ute på reise da, da må du ta deg til en eller annen lader, og da jo ladeinfrastrukturen I området som veldig, veldig viktig. I Norge så har ikke jeg opplevd at det har blitt noe problem. Jeg har for eksempel kjørt opp på fjellet, kjørt rundt opp på fjellet I flere dager, et område I Eggedal, I påska, som liksom ikke, der det var ikke noe, noe lading som var akkurat der jeg var. Men da jeg kom tilbake til Oslo, så hadde jeg fortsatt 20 mil igjen, ikke sant? Rekkevidde, og selv om dette var på relativt kjølig vintertemperatur, da, rundt null der da, I påska, så du har på en måte såpass mye å gå på da, at det skal litt rann til. Men det kan skje. Og det skjedde da vi kom til Berlin, så gadde vi har aldri stoppet for å vente på bilen, på å lade, ikke sant? Vi bare gjør det mens vi spiser, og tar en kaffe og sånne ting, og så kjører vi videre. Og det gjorde vi heller ikke der, så viser det seg at I en by som Berlin, så ikke noe laget noe særlig ladeinfrastruktur, sånn som du har i norske byer da.
Selv om Tyskland faktisk har passert Norge nå når det gjelder antall solgte elbiler.
Ja.
Ups, ups.
Ja, men de mangler I måte det, og det faktisk veldig viktig at du har en ladeinfrastruktur. Da måtte vi kjøre en liten omvei, når vi var ute så vi at nå begynner det å bli lite lading, så måtte vi, og da måtte vi stå, kan jeg vel si at du stod og ladet I 20 minutter da. For at vi hadde nok til å komme oss liksom, videre og ut av byen og sånt noe. Og så det faktisk veldig viktig at det en at det en infrastruktur da, som du kan bruke.
Men det du sier til meg, da, sånn som jeg oppfatter det, så dette med ladelogistikken, det har fungert bra. Da jo mitt naturlige spørsmål, kjøpte du en for dyr bil? Valgte du en Model 3 med for stort batteri? Altså, innenforstått, kunne du egentlig klart deg med et mindre batteri enn det du kanskje trodde du måtte ha da du la penger på bordet?
Jeg tror det her noe som, at det mange elbiler som forteller om akkurat det her, at du overvurderer problemet med hvor lang rekkevidde du trenger egentlig. Fordi at det blir så få tilfeller da, tross alt I løpet av året, der det her blir et problem. Så det sånn at ja, du får noe reelt igjen for den ekstra rekkevidden. Du får litt mer sånn ro I sjelen.
Ro I sjelen ja,
men jeg vil nok si at I forhold til, altså det koster vel en sånn typ 75 000 ekstra da, for denne modellen nå. Nå får du riktig nok firehjulsdrift I tillegg for den prisen, og noen sånn småtterier. Men jeg vil nok absolutt vurdert det, og hvis du da ser på den prisen I forhold til konkurrentene der, da ligger det en sånn Model 3 standard range som de selger nå, den var jo ikke tilgjengelig den gangen da. Så ligger den på en sånn 416 da, en ferdig ute på gata
foran deg.
Men det man skal huske på når det gjelder sånn ladeinfrastruktur, det som erfaringer som jeg tror viktige, det på en måte to ting. Altså du må ha en eller annen form for lading hjemme eller på jobb, hvis du ikke skal, det skal bli litt rann stress altså. Fordi at du, så, og det har jeg nemlig opplevd I sommer, så hadde jeg bodde der 7 uker hjemmefra, for jeg var på hytta og andre steder der på en måte ikke var noe ladeinfrastruktur. Likevel så klarte jeg meg uten å stå og vente på lading, fordi at jeg ladet på kjøpesenter for eksempel. Når jeg gjorde storhandel, så ble det ikke en halvtime der, passet på at liksom, men da ble det kanskje litt at jeg tok handelen der da, ikke sant? I stedet for å ta det på alle nærmeste der, butikken eller et eller annet. Altså gjør sånne justeringer da, det nok til at du klarer deg uten egentlig, har aldri ventet på lading da, I Norge, ikke sant?
Nei.
Sånn at hvis du bare justerer deg bitte litt rann, så det store fordeler, og du skal ikke glemme at du tar jo 5 minutter og minst da, å fylle opp en bensinbil også, og hvis du tenker på den tiden jeg har da, for det gjør jeg jo aldri. Du kobler bare på, det tar 5 sekunder å koble på når du setter den hjemme.
Hvis den funker da, den ladestasjonen, for det...
Nei, hjemme, det jo der de gjør 90% av ladingen, ikke sant? Og du, når du går fra bilen, så stikker du ny, og når du har det, så har du på en måte ikke det besøket andre hver uke eller en gang I uka til den bensinstasjonen, og da sparer du deg. Så den halvtime da, jeg har brukt på den ladingen I Berlin da, den har jeg fort tatt igjen på bare det å unngå og kjøre til bensinstasjonen og fylle på en vanlig
fossil. Men hjemmelading da, som jo selvfølgelig det alle gjør, gjerne på natta, må man, eller har du valgt å investere I en ladeboks, eller det bare å stikke den rett inn? Der hører jeg folk klør seg litt I huet, må jeg legge en 20.000 lapp på bordet, smartlading, eller kan jeg bruke den 16-amperskresen? Hva din erfaring?
Ja, det litt komplisert spørsmål, så jeg tror det har liksom vært en egen sending. Ja. Men det som jeg gjorde var at jeg I flere måneder ladet bare på en vanlig stikkontakt. Det gikk jo greit, men så installerte jeg en og det jo noe som hva lov og ikke akkurat
ikke sant, for det jo litt regler
ja, som skal så det lov å gjøre det midlertidig og så blir det litt sånn spørsmål om du har alle riktige komponentene og sånt så jeg fant ut at ok, nå gjør jeg bare dette her det faktisk ganske dyrt da, du skal ikke kimse av det 10-20.000 må du nok regne med men da har jeg til gjengjeld fått ladere 50 kilometer I timen da som ganske kjapt rett og slett til å være hjemmelading Og har jo aldri noe, tenker jo aldri noe på dette her, det bare liksom ladet opp.
Men la oss snakke litt om...
Det, kan jeg bare få si en ting ja. Når det gjelder lading? Fordi at du lærer en del ting, ikke sant? Som du ikke tenker på når du ikke har elbil. Og det for eksempel det med ladekurve, som da blir noe du lærer hva nemlig dette her at elbilen typisk begynner... sånn rundt 10%, da må gå sjelden under det, ikke sant? Med ganske høy ladeeffekt, og så går det gradvis nedover.
Wow, hva skjer nå, ja? Så blir den lavere og lavere når den topper opp, eller nærmer seg toppen.
Og derfor så det ikke så enkelt som å bare peke på liksom, hvor lang ideell rekkevidde, altså den bilen kan faktisk kjøre til Trondheim uten, og det har folk gjort, uten å lade, men du vil ikke gjøre det, fordi at du vil ha litt mer å gå på, og du vil kjøre I den hastigheten du ønsker, og så videre, sånn at I praksis så gjør du ikke det. Og så det også det at det aldri smart å lade mer enn til 70-80% hvis du skal raskt fram, for at det raskere å da lade fra 10 til 30 enn fra 70 til 90, for eksempel, og det veldig stor forskjell også. Og så det sånne ting man blir klar over da.
Lærer deg batteri og bilen å kjenne når det gjelder
og der skjønner man plutselig at ok, dette her med den rekkevidden som det står skrevet da når du kjøper bilen på en måte en sannhet med store modifikasjoner men egentlig så spiller det ikke noen rolle når du har jeg vil si, så lenge du har over en 300 med effektiv rekkevidde så vil de aller fleste klare seg uten å vente så lenge du har hurtiglading eller lynlading. Det det som det viktige når du skal på langtur, og det det du må se på når du skal velge modell. Da.
Mm. Men jeg vil videre på selve bilen, Per-Christian. Vi
kan
var jo
ute og... Kan du si en ting til? Og for å si en ulempe med ladingen, for jeg skryter sånn at det en Tesla-ladning. Ikke sant? Og det fungerer utrolig mye enklere enn for disse her CCS-nettverkene. Så, og vi har, og du har vært, du har kjørt ut elbil også, og vi har merket hvor mye brukerproblemer det med konkurrentene, som da har masse forskjellige standarder, og masse feil. Mye, mye...
Og lavere effekt, ikke minst, da. Nå kommer det vel etter hvert både 100-150 kilowatt-effekt på de andre også, men det jo 50 som gjerne har vært standarden så langt.
Men det som man kanskje, som den største ulempen som Tesla har, det at du deler på kapasiteten mellom to sånne pumper, da, hvis du kaller dem det, og du deler med den andre bilen. Så det derfor du ser at hvis du ser en superlader, så står det bare biler andre vær. Mm. Og det betyr at når du kommer inn og har det travelt, og hvis du parkerer på feil pumpe, så kan du få mye lavere lading, kanskje en femtedel av hastigheten. Og da nytter det ikke dette her med
Da mister du det til hurtigladingen, men de har jo skrudd opp på hastigheter nå I de siste. Da. Hva du egentlig har, hva kan du få ut av en Tesla-lader når det gjelder makseffekten?
Nei, der har det ikke skjedd så mye I Norge.
Nei, ikke sant?
Det klart at denne Model 3 da veldig fremtidsvennlig fordi at du klarer faktisk å oppgradere, de har faktisk oppgradert hastigheten allerede. Men jeg vil si det at ja, det flott, men det ikke et problem I dag. Det ikke et problem at du ikke lader raskt nok, for at det lader raskt nok til at du kan bare stoppe lenger opp I dalen, liksom. Når du sliten og ikke orker å sitte I bilen lenger, du klarer på en måte ikke å kjøre fortere enn det du klarer å lade, uansett hvor langt du kjører, da.
Mm. Så blir det spørsmålet om hvor god plass det blir på Tesla-laderen om et år eller to, hvis de fortsetter å pumpe ut så mange biler som de gjør, altså...
Men jeg skal bare si at det som poenget med å si det der, det med altså, at annen hver lader fungerer, det at du ender opp da med å kjøre først inn, sjekke den laderen hos Tesla, og så, nei, der går det jo tregt, for han og andre har liksom full fart. Da får du redusert fart, så da må du drive og sjekke og bytte over til neste lader. Og det litt sånn masete. Så det ikke alt som fungerer 100% hos dem heller. Nå har de sagt at de skal oppgradere, sånn at alle får sin egen dedikerte kurs. Det Ja. Har ikke skjedd enda, og vi venter litt på det da. Så det man må si, en liten svakhet. Det blir litt styrete for en sånn som meg, som opptatt av at her skal det gå fort.
Men nå, selve bilen, for ja. jeg har jo fortsatt dieselpurka stående I garasjen, og har liksom ikke helt kommet meg over I elbilmodus. Og når det gjelder Tesla, så må jeg, det går jo nesten ikke en uke uten at man leser et eller annet negativ type en eller annen Tesla-eier da, som irritert over at ja, dele logistikken har de kanskje mer på plass, men det er smårusk og det var litt sånn småting da vi satt, hadde en liten prøvetur og ikke helt premium var vel det vi sa da, og hva ditt inntrykk nå, Per Christian, etter et halvår på veien? Hva svakhetene for å begynne der da?
La oss ta svakhetene først.
Ja, gjør det. For det må jo være noen.
Ja, det noen. Og det noen småtterier, som ikke helt viktige. Det største ulempen.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Støy. I likhet med en del...
Kupé-støyen, ja.
Ja, kupé-støy. Så en del, som en del andre sånne litt rimeligere elbiler, så har de spart på lydisolering. Og det betyr at paradoksalt nok denne stillegående bilen som ikke lager en lyd I det hele tatt når den på lav hastighet, den lager faktisk ganske mye lyd I kupéen I forhold til andre premium, spesielt biler da. Jeg tror ikke at andre som sitter som ikke så godt vant da, for å si det sånn, synes det så veldig stort problem.
Men kommer du fra for eksempel en Golf for eksempel, litt nyere ja. Dato, jeg var skuffet når vi, spesielt når vi kjørte I tunneller med ja. Model 3, tenkte jeg, wow, det her var ja. Mye støy altså. Ja.
Og det faktisk en ulempe. Så som vi egentlig ikke kommer utenom altså. Og du har sånn som en Audi da som du faktisk kan få for omtrent samme prisen jo helt klart mye bedre akkurat på det feltet der da. Så har du noen andre ting snedig greie for eksempel felgene sånn aerodynamisk utformet sånn at de stikker bittelitt utenfor dekket og det betyr at du klarer den, ikke å unngå kantkjøring så det gjort Da, det jo...
Maks irriterende, altså.
Det så kjipt, ikke sant? Og det har skjedd, sant? Både med meg og med kona mi. Så jeg vil si at det et designproblem, men Tesla sier at det bare for å øke aerodynamikken, og de har jobbet masse med det der, men jeg vil si at det et problem når du ikke kan bruke bilen uten å ødelegge en bittelitt, selv om det bare en felg, da. Så det midtkonsolen, som fantastisk med masse plass I og sånt, men som har noen sånn pianolakk på seg som helt elendig. Altså sånn, ikke, den
fingermerket går ikke
i stil til resten av bilen hele tiden. Det veldig lett å lage skrape på sånn. Heldigvis kan man sette på en sånn folie der da. Jeg har ikke giddet gjort det da. Men det en ulempe. Så har du bakluka, som veldig sånn simpel stil. Skramler når du slår den igjen. Som for min del har også vært det eneste problemet som jeg kunne klage på. Den var litt feiljustert. Sånn at jeg måtte inn og fikk testet servicenettverket til Tesla.
Ja, hvordan det? For det jo ikke alle som like fornøyd med. Hva din erfaring?
Jeg var veldig bekymret for det. Men jeg fikk jo en Model S som lånebil. Hadde jeg egentlig ingenting å utsette på den prosessen der.
Du tror ikke du fikk noen sånn journalist-VIP-treat der?
Det kan jeg absolutt ikke avvise. Sant? Det kan jeg ikke avvise. Men det som jeg har lagt merke til at altså Tesla har hatt et stort problem med dette her. De har anerkjent det. De har gjort ganske mye med det. Jeg vet ikke om jeg kan si at de helt på nivå med alle andre bilmerker. De har jo en stor ulempe med at de har jo mye færre sånne merkeverksteder, ikke sant, enn andre. Nå har de en del andre som også kan gjøre reparasjoner og sånn, men det en fordel å være I nærheten av et merkeverksted. Så hvis du bor langt unna, så det en ulempe med bilen, vil jeg si. Så vil jeg si at jeg litt bekymret for disse håndtakene
ja, det likte ikke jeg.
På dørene, som da innfelt, også på grunn av aerodynamikken, og som merket I går morges, var det litt sånn, bittelitt underkjølt regn, så det lå litt is over, og da kjente det ganske fort at det der kan ise igjen, og litt spent på det når det blir ordentlig, ordentlig sånn underkjølt regn.
At de blir sittende, ja.
Ja, de kan bli sittende fast. Mm. Og så har du dette her med at ikke du har noen skiluke. Det synes jeg kunne vært kult å ha på en såpass dyr bil, altså. Så kan du bare stappe skiene baki der.
I Norge så burde det vært på plass. Men hva med mangelen av betjeningskontroller? Altså, funker det greit for både deg og fruen med skjerm og disse knottene på rattet? Der får full kontroll på alt fra aircondition og...
Det noen bittesmå ulemper der. For eksempel at ikke du har en direkte kontroll av vindusviskerne. Og autofunksjonen finnes, men den ikke egentlig bra nok. Den litt for treg, I hvert fall på min bil. Så litt, folk rapporterer om litt sånn varierende der, da. Så det litt sånn bob. Men fordelene ved at alt sammen da blir oppdatert, og også det at har oversikt over all informasjonen trenger, så store, sånn at jeg opplever ikke at det noe ulempe.
Og setteputtene når du kjørte helt til Trondheim. Jeg klaget jo på at de syntes det var litt korte. Du syntes det greit, ja.
Kjempebra, kjempebra.
Kjempebra. Praktisk, altså på det praktiske og funksjonale, altså jeg synes bilen litt liten. Krabba jo inn baki der, og litt liten, altså sedan tiltaler jo ikke meg, det ikke så fleksibelt. Men hvordan har det vært sånn, det noe negativt å si om det, eller har det funket for dere opp med takboksen hver gang? Eller?
Jeg tror at hvis du har en familie med to barn, jeg tror at dette fort blir knapt med tre. Men to barn, så kunne vi dra på sommerferie, med, og da har vi ikke noe på taket.
Nei, ikke sant? Kun bagasjerommet.
Da dro med alt vi trengte. Vi var borte I, hadde taket for med 6 uker. Vi hadde med telt, vi hadde med soveposer og leggeunderlag til alle. Alt dette her fikk vi inn I bilen, uten å ha noe sånn
Du måtte ikke stå en time hver kveld og finstable for å få det kubikken utnyttet?
Jo, du kan si at kanskje ikke det, men det en stor ulempe at du ikke har en sånn høyt hengslet bakluke. Kanskje, jeg har ikke satt opp på lista mi her, ser jeg, men det faktisk en stor svakhet ved bilen. Man vil jo ikke ha det. Du vil jo heller ha sånn som en hver golfer med høyt hengslet bakluke, som gjør at du kan få større ting inn og ut. Det jo en begrensning her, så du får jo ikke en lenestol inni her, for eksempel, selv om du kan slå ned...
Det ikke så fleksibel. Det det ikke. Jeg tenkte på en annen ting. Du var jo veldig gira på, eller naturlig, altså, på autopilot-biten. Nå Ja, det var vel I 2015 vi satt her og snakket om at Elon Musk skulle kunne kjøre en Tesla bare fra San Francisco til Seattle. Det var ikke måte på, og nå hører vi om trøbbel med den summen funksjonaliteten I USA. Tyske myndigheter mener nå at det brudd på markedsføringsloven, altså Tesla lover mer enn de kan holde. Hvordan har den biten vært? Du har jo snakket litt om at du synes det har funket greit, men vi jo ikke helt der vi kanskje hadde trodd når du...
Nej, jag kan säga si att det som jag gjorde var ju att ända upp alltså jag hade först beställt den funktionen så ända upp med diverse plötsligt så falt prisen och sån och så fick jag en ny och billigare bil så det var heldig för mig men resultatet av det var att jag inte då fick den
fulle
det som kallas för fullvärdig självkörande egenskaper som I sitt navn är villedende.
Ja. Det är inte någon nivå för det här också.
Det är klart att det är ju inte det du köper. Du köper kanske det I framtiden och jag skönjer ju alla de som då kanske köpte det här för 3 år sedan då och som fortsatt inte har fått det.
Nej, de har betalt för det de inte har fått.
Nej. Så och folk kommer ju dit hen att de kanske börjar ska sälja bilen och sån och den är ju alltså det är ju priserna har ju varit väldigt väldigt höga så nu ligger det cirka på 50,000 då för detta här och jag måste säga att jag har ju väldigt tro på att detta kommer. Och jag tror att Tesla kanske är de I världen som får det först. De är ju de enda som säljer en bil som har möjligheten att bli uppgraderad till det. Så att en gång I framtiden så tror jag att detta här kommer till att få väldigt väldigt stor betydning för bruktvärdien. Men om det sker om 2 år eller om 10 år, det vet jag inte. Och det kan vara I vart fall utanför den tiden jag har tänkt att äga den bilen så är jag ganska glad för att jag inte har brukt pengar på det där. Och tør ikke å anbefale noen å bruke penger på det. Det vil jeg kalle det for en sånn, nesten en sånn entusiastskatt, bare for at du liksom støtter det prosjektet og synes det virker veldig kult at bilen skal bli selvkjørende en gang. Så det nesten ingen funksjonalitet tilgjengelig I dag, spesielt ikke her I Europa da, som du kan få med den funksjonen. Det I hvert fall så lite at det liksom ikke noe å snakke om. Når det sagt, den existerende autopiloten, som da et assistansesystem som nå inkludert.
Ja, nå de plutselig inkludert I alle så, modeller.
Det jo helt overleggende. Det så bra. Det virker så pålitelig, og det statistikk som viser at det mye tryggere å kjøre med det på enn å kjøre uten det på. Og ikke bare det, men det gir direkte effekt I form av at du ankommer når jeg har kjørt sånne kjempelange turer. Jeg kommer fra meg, jeg jo helt kul. Jeg jo ikke sliten I det hele tatt. Har det fint, sitter I bilen og hører på fantastisk lyd. Jeg utrolig bra, dessverre da, med en del støy når de kjører veldig fort.
Klassisk men, musikk og støy, men det ikke bra.
Nei, men det kjempebra lyd. Hele, alt dette underholdningssystemet. Det jo, du får jo den følelsen av, altså foreldrene mine har liksom et par år gammel Honda, ikke sant? Som kjempebra bil. Men altså forskjellen til de andre bilprodusentene jo helt enorm, ikke sant? Og man får ført følelsen av å liksom ta, og det gjelder også nye andre elbiler, synes jeg. Det selve denne betjeningen og hvordan det blir oppgradert fortløpende. Nå har jeg liksom fått Netflix og YouTube og masse ting som du egentlig ikke trenger når du kjører bil. Da.
Du skal helst ikke se på det når du kjører selv Nei. Med den assistansen du har nå.
Det ikke lov til å, og det virker ikke heller mens du kjører da. Men når man tenker seg at liksom, du skal gjøre det mens du lader og masse spill. Og, altså det jo en dimensjon her an og, altså, som ikke er noe som det jo ikke, det jo det eneste bilen som introduserer humor. Ikke sant? Det masse tull og tøys og prumping og greier som ungene elsker. Altså, det har en viss verdi. Det jo ikke noe du egentlig vil betale for, men det fører jo til en viss sympati, da.
Det bygger jo ikke en kvalitet ja, til merke og til bilen din.
Hele familien, din, og, må jeg jo si, som helhet, jo, altså, det ingen som protesterer mot å kjøre på en lang biltur, da. Man liker å være I bilen, og det ganske viktig hvis du skal bruke en sånn bil som det her ganske mye. Til og med så har ungene insistert på overnatte I bilen.
Såpass, ja.
Ja, og det kjempestas, og det som litt spesielt der, og det gjelder jo egentlig, tror jeg, veldig mange elbiler, for du kan sette på klimaanlegg hele natta, enten du skal ha det kjølig eller varmt, uten at du liksom bruker opp batteriet, ikke sant? Og da kan du plutselig bli et sted å være da, på en helt annen måte. Folk sitter til og med og ser folk.
Ja, det skal jeg ikke komme.
Nei, folk, og nå om vinteren så kommer det, i fjorvinteren, så altså en del som sitter ute i elbilen sine, fordi at det rolig og fredelig sted med bra lyd. Og,
ja, det høres kanskje ikke helt bra inne da, spør du meg, men...
jeg tror nok at...
det kanskje to bare, sider av den fluksen der.
Kan det hende at mange har bruk for en pause av og til.
en liten timeout i elbilen, ja. Ja. Jeg bare tenkte, igjen, du nevnte førassistenten, når vi snakket sammen litt tidligere, så sa du at det var en liten bøgg der, typen når du kom ut av tunnel, og det var noe skygge, så ja. Opplevde du en oppbremsning.
Ja.
Har systemet klart å lære det? Ja. Nå den borte, eller?
Den ikke borte, men det blitt bedre. Og som jeg merker veldig sånn tydelig da, at den læringen blir stadig bedre. Det som gjenstår fortsatt er, hver gang jeg kommer til Sinsenkrysset, så er det sånn, ser du rett foran bilen, så er det jo egentlig en bru. Så kjører du ned, og så under den brua som jeg krysser i planen over.
Litt skygger og sånn, ja.
Ja, jeg har ikke med skyggen å gjøre, men den skjønner på en måte ikke at her skal jeg ned under den brua der den ser at jeg skal på en bru. Og da bremser den.
Så det masse Tesla som har kjørt akkurat der, så ja. Har ikke, nei, den ikke fanget opp den.
Nei, og det virker ikke på meg som, og det ikke det som tankegangen til Tesla heller. De tenker ikke sånn som alle andre at de skal lage et kart, og så skal de klare å på en måte gjennom å vite på forhånd hvordan veien så skal de liksom klare å ta seg frem riktig. De tenker annerledes, de tenker sånn at vi skal bruke samme, altså de skal bare bruke øynene da. Og da skal de liksom lære seg på den måten, og da får du sånne utslag som det der, men det relativt sjelden, og vi har ikke de der voldsomme nedbremsningene, plutselig helt uten grunn som du hadde i starten.
Nei, for det hørtes jo ikke bra ut, så det faktisk litt småskummelt.
Ja.
Jep, vi må begynne å summere og litt her, Per Christian, og jeg ser også at nå 2020 så kommer det veldig mye nye elbiler inn. Volkswagen hevder de har mange bestillinger på, sånn, på sin ID3, liksom tilsvarende størrelse, kanskje litt mindre. Personlig så må jeg innrømme at jeg har bitt meg litt merke i den første elbilen til Skoda. Denne IV Intelligent Vehicle, tror jeg. 550 liter bagasjerom, tenker jeg, wow, da begynner vi å snakke. Og opp til 500 kilometer rekkevidde med den største batteripakka. Ja, tyskerne kommer da, eller de tradisjonelle bilprodusentene som har holdt på med dette her 100 pluss år. For meg så liksom tiltaler det meg litt. Mulig jeg konservativ, men som har en forhandler i nærheten, bla bla bla. Ville du valgt Tesla fortsatt i dag, eller ville du vurdert, hvis du skulle hatt en bil nå i 2020?
Jeg tror nok jeg ville valgt den igjen, og jeg tror at, ja, jeg ville nok vurdert om jeg skulle hatt en sånn standard i stedet.
Ja, ikke sant? Gått
hvis
ned på...
Ikke, synes, sånn fjerdrift jo ganske kult da. Men hvis man føler at man det unødvendig, så tror jeg at det kunne vært et godt alternativ. Men jeg ser at det andre ting som dukker opp nå, altså denne ID3 jo første virkelige, seriøse konkurrenten, sånn som jeg opplever det.
Ikke som en sånn folkebil.
Ja, ikke minst fordi at prisen lavere. Ganske mye lavere. Den starter liksom på 100 000 mindre, ikke sant?
Eller, ja, du får det ikke helt da. Men, 330 000, tror jeg, med ja. Sånn 58 kilowatt nettopakke. Ja. Mer ikke, enn nok for mange.
Men det vil si at det vil være nok for mange da. Så må man selvfølgelig få erfaring med den og sånt da. Men også tenke på helt andre ting. Hvis man ikke, altså nå jo du en sånn familiefedre som tenker veldig mye på bagasjeromsplass og sånne ting, men det gjelder jo ikke alle, og noen jo to i sin familie, noen en. Og se nå for eksempel den her Seat Electric, som du kan lease, eller du kan leie den uten forpliktelse, står det for 2000 kroner i måneden.
Ja, da jo for sent ut, tror jeg, for jeg mener at jeg leste at de første døgnet, så var alle ja. De bilene de hadde allokert til det norske markedet. Nå skal du vel jobbe med å få inn flere, da. Men,
ja, men det sier noen ting om hvor utrolig fordelaktig elbil Og dette et eksempel på at du tar egentlig alle de økonomiske fordelene, da. Eneste ulempen jo at ja, det ikke en sånn større familiebil, men for å få transportere en eller to personer, så det ofte nok, ikke sant? Og du får da utrolig billig bilhold, ikke sant? Og får masse fordeler, sånn at oppsummerer det her, så jo det viktigste, altså jeg kommer aldri til å gå tilbake til en fossilbil. Tanken har ikke slått meg en eneste dag, ikke sant? Og massevis av fordeler, og du blir litt en sånn evangelist for elbilen, som du hører, som du helt sikkert har opplevd at mange elbileier blir da.
Ja, det litt religion å spore.
Ja, ikke sant? Men det fordi at man opplever egentlig ikke noen ulemper. Ser hva ulempene nei, ser dem ikke, ikke sant? Så dette overgangen da, til miljøvennlig transport, politisk styrt I Norge, ja, men det fungerer. Det fungerer. Og akkurat på bilen her så har du da en kombinasjon med at man prøver å gjøre det også veldig gøy, ikke sant? Og legger alt mulig inn sånn at det skal bli en morsom opplevelse. Og jeg må jo si at jeg synes det har vært veldig verdifullt. Men hvis fornuften skulle talt, så tror jeg nok kanskje jeg ville seriøst vurdert for eksempel en ID3 da, som omtrent ikke stor, ikke sant? Eller en av de andre alternativene som kommer nå til neste år. Men jeg må jo bare si, allerede hos meg, så det sånn at kona vil jo bytte ut den her nå, så snart en Model Y kommer, som da en større utgave, med 7 seter, som hun veldig opptatt av.
Og jeg vil ha en ekstra seterad til
ja, så kan vi ha med unger, og sånn på hytteturer og den typen ting da.
Det utvilsomt spennende elbiltider med mange nye modeller på vei inn på markedet. Vi ser at etterspørselen øker I det tyske, franske og engelske markedet. Hva med batterimangel, utbygging av ladestasjoner. Men uansett, det jo stas sett I et grønt perspektiv at elbilandelen øker, ingen tvil. Men for denne gang, vi trekker ut stikkontakten. På gjenhør.